Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, peixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá rica...
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí, en Coaque FM, a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sander Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, pois non tendes excusa. Podedes descargar todos os programas xa emitidos desde o Radioco, Mega Podcast da nosa emisora, tamén no Google Podcast, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural de Sandra Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois xa sen máis imos cara a lona, procura outro día máis desta fantástica aventura cultural hoxe con Roberto Catoira no control técnico e tamén falándolle os cual manteira Roberto Catoira
e Miguel Anxo Facal.
E hoxe teremos vos o episodio número 405, no que contaremos como convidado con Juan Manuel Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega de Ciencias. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, nos últimos tempos estáse facendo notar na Coruña unha banda chamada Moura. O seu estilo lembra moito ao rock dos 70, pero tamén se notan influencias do rock progresivo, da psicodelia e do folclore galego, por suposto, cantando no noso idioma. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Baile do Dentón e que é o adianto do novo disco que publicarán a finais desta semana e ese disco titúlase A Xexan Espreitan.
We'll be right back.
E comezamos, como sempre, pola axenda da nosa asociación. O mércores 25 presentamos no solo no noso local o documental María Miramontes, tecedora dun país, con guión de Ana Viqueira, Iago Prada e Diego Frei. Trátase dun documentario de Nós Televisión que foi posible grazas ao apoio do Concello de Bergondo, o Concello de Santiago, o Concello de Arzúa e a Diputación da Coruña. As persoas asistentes a esta presentación obsequiárémoslas co tríptico de María Miramontes que publicamos hai un tempo. Será a 7:30 no noso local.
O vendres 27 falaremos de Feminismos de aquí e acolá, mulleres creando loita concreta contra a violencia machista. No ano 2019, Solidaridade Internacional de Galicia coñece o colectivo feminista Mujeres Creando, referente político e social en Bolivia polo seu traballo contra a violencia machista no país andino. Intervirán neste evento Gloria Parra, Rubén Gil e María Paz. O acto encádrase dentro do terceiro ciclo Mulleres e Realidades Comuns, coordinado por Cristina Bajo, coa colaboración da Marcha Mundial das Mulleres. Será, como dicíamos, o vendres 27, ás 7 da tarde no noso local.
E o luns 30, Juan Alberto Turnes, economista e profesor da USC, vai nos falar sobre Máis alá das balanzas fiscais, unha revisión da política redistributiva do Estado dentro do ciclo Pensando o Futuro. A ponencia ten por obxectivo poñer de manifesto cales son os fluxos fiscais entre Galicia e o Estado e como estes están condicionados por outras políticas de gasto público que leva a cabo a Administración Xeral. Este ciclo decorrerá nos luns de maio a xuño. Este día visítanos ás 7:30 no noso local da Rúa Olmos.
Despois da xenda da agrupación, imos coa xenda da nosa cidade, A Coruña, e comezamos polo Eido Audiovisual. Esta semana, no Foro Metropolitano, temos un documental español e unha película iraní, que poden verse dende o xoves 26 ata o sábado 28, nos horarios habituais das salas de cine do Foro. O documental español titúlase Hotel de Explotación, As Kellys, e fala sobre as máis de 200.000 mulleres que traballan como camareiras de piso nos hotéis do país. E a outra película, a iraní, é Un héroe, a última película do premiado director iraní Asghar Farhadi.
Pero se vos gustan máis as artes escénicas, tomad nota porque esta semana temos un grande repertorio delas. E comezamos mencionando a obra Rastros, de Roberto Vidal Bolaño, que pivota sobre a liberdade e as debilidades de Esther, a súa protagonista, unha muller galega do seu tempo. Podedes ver esta obra o venres 27 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Delicias dun soño, da compañía madrileña Ñas Teatro, é un espectáculo de pequeno formato que pretende achegar a pintura e arte aos máis pequenos. Conta coa colaboración da área de educación do Museo do Prado e trasládanos ao mundo onírico do Xardín das Delicias do Bosco. Actúan o domingo 29 no Teatro do Andamio, con sesións ás 12:30 da mañá e ás 6 da tarde.
O resto da axenda escénica desta semana ten que ver co Coro Fest 2022, que consta das seguintes actividades. O xoves 26 ás 8:30 no Teatro Colón, a obra de teatro Para rematar con Edi Belenguele. O venres 27 ás 6:30 no Ágora, presentación do libro Lodo, de Julen Azcona. E o venres 27 ás 8:30 no Teatro Colón, a obra de teatro Miss Bates, Secretos de Alcoba.
Todo o que vos vou a contar agora é de Coro Fest o sábado. Ese sábado 28 ás 6 da tarde no Foro Metropolitano, a obra de teatro infantil Cris, a pequena valente. Ás 6:30 no Ágora, encontro con Luis Maura, autor do libro Neno Santo. O sábado, este mesmo sábado, por suposto, ás 8:30 da tarde, no Teatro Rosalía, obra de teatro A Sorte, e ás 10 da noite no Teatro Colón, obra de teatro Naxos Un, drama en tres lamentos e un par de actos.
En canto a música, o Festival Ferrado de Letras ofrece actuacións de participantes nas actividades de baile, canto e recitados da Asociación Veciñal Agra, organizadora do evento, e dos grupos Parabéns e Camaño e Ameixeiras, xa o xoves 26 ás 8 no Ágora.
Un ano máis, a Asociación Cultural Xacarandaina organiza o seu concurso de música tradicional, que xa chega a edición número 31. Esta edición terá lugar no Ágora o domingo 29 de maio, ás 10 da mañá e ás 4 da tarde, e dividirase en dúas modalidades, unha pola mañá e outra pola tarde. Pola mañá, pandereteiros e pandereteiras, e pola tarde, gaiteiros e gaiteiras solistas, en especialidade en toque pechado.
A Sociedade Filarmónica da Coruña organiza un concerto de cámara con Claudio Baórquez ao chelo, acompañado pola Orquesta de Cámara Galega, dirixida por Roxelio Grova Otero. Tocarán pezas de Stamitz, Haydn, Britten e do coruñés Sergio Moure de Oteiza. Actúan hoxe ás 8 no Teatro Rosalía de Castro.
E rematamos coa senda musical co ciclo Maio Jazz do Teatro Colón, que termina cun concerto da Orquestra Galega de Liberación, na que participan músicos tan destacados como Xacobe Martínez Antelo, Miguel Cabana, Naima Acuña ou Xosé Migueles, o sea, o máis granado do jazz galego. Será este domingo 29 ás 8 da tarde.
E para fechar esta senda da cidade da Coruña, referímonos aos nosos amigos de Arga, dos que 18 dos seus integrantes agrupáronse para ofrecer a exposición Os Acuarelistas, que pode verse na súa nova sede, xa sabedes que está na rúa Costa Rica, ata o vindeiro martes 31 de maio. E chega, como sempre, o momento no que imos pasando de cidade en cidade de Galiza. Comezamos por Ferrol, onde Dreaming Juliet é a nova obra de para público adulto da compañía coruñesa Elefante Elegante. Inspírase en Romeo e Julieta de Shakespeare para abordar a cuestión máis esencial da existencia humana, o amor. O elenco está formado por María Torres, Gonzalo Guerrero, Marta Alonso, Nacho Martín e Miguel Lompaz. Actúan o venres 27 ás 8:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, a mítica compañía redondela de títeres Tanxarina xa leva 40 anos na estrada. Pero non por iso deixan de crear novas obras, como esta A Cazola de Lola, protagonizada polos tres actores manipuladores da compañía, Eduardo Rodríguez Tatán, Miguel Borines e Andrés Giraldez. Actúan o domingo 29 ás 6:30 da tarde no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
E polo visto, dende hai algún tempo, no Sinatra Cocktail Bar de Vigo reúnense todos os mércores músicos de distintos grupos de rock, principalmente da cidade olívica, para tocar clásicos deste inmortal xénero. Por exemplo, este mércores 25 ás 9:30 xúntanse varios integrantes de Siniestro Total, Sex Museum ou Moon Cresta baixo o nome MC4. Xa sabedes que en Vigo.
Pero se falamos de Santiago, a cantautora española Travis Birds autodefínese como unha mestura entre un neno, un señor moi serio, unha tarada e un escarabello común. Isto recorda a Metamorfosis de Kafka. Se queredes vela, podedes ir o xoves 26 ás 8 da tarde ao M Music Club na rúa Alfredo Brañas de Compostela.
Durante toda esta semana podredes asistir ás diferentes actividades do Armatán, o Festival Nómada de Cultura Africana. Terán lugar dende hoxe martes 24 ao venres 27 ás 8 no Teatro Principal de Ourense.
Mientras tanto, en Pontevedra, Boa Vila, Xavier Díaz, aparte da súa xira coa Soluferias de Salitre, tamén está presentando o seu novo intimista e nostálxico disco en solitario Levantarse e Caer. Actúa o sábado 28 ás 8 da tarde na sede da Fundación.
Hoxe, como vila convidada, imos a Catoira, porque non é moi habitual que se programen actos culturais nesta vila, da que seguramente procede a familia do noso esforzado técnico, que ademais hoxe está de locutor, ao cal homenaxeamos con este aviso. Dende o venres 27 ao domingo 29 pode verse no Auditorio Municipal a obra ás 8 da tarde, Cando morren as nais, a última montaxe do Centro Dramático Galego.
Hai dúas semanas, Cuac FM correu a celebrar unha das datas que máis ilusión fai esta humilde emisora, o Día da Ciencia na Rúa, moi importante para a divulgación da ciencia e da concienciación da súa importancia como ferramenta de progreso para a sociedade. Mas queremos aproveitar hoxe para falar de outra institución que fai un traballo importantísimo para a sociedade galega. Esta tarde imos adicala a falar da Real Academia Galega de Ciencias. A creación da Real Academia Galega de Ciencias materializouse no ano 78, pero foi un proxecto que botou a andar 5 anos antes, cando 6 membros da Real Academia Galega chegaron á conclusión de que o desenvolvemento de Galicia non pasaba só pola promoción da lingua, da cultura, da historia e das artes, senón tamén pola difusión e promoción da ciencia feita dende Galicia.
Para que os objetivos da Real Academia Galega son a promoción da ciencia e da tecnoloxía, así como a difusión dos valores científicos para acadar o desenvolvemento social e económico de Galiza. Tamén a Academia quere ser o referente galego para institucións públicas e privadas en relación coa importancia da ciencia e da tecnoloxía para o ben común. Todo isto dentro dunha posición de independencia, ética e rigor. A Real Academia Galega das Ciencias atópase dividida en diferentes ramas, concretamente en bioloxía e ciencias da saúde, ciencias económicas e sociais, ciencias técnicas, matemáticas, físicas e ciencias da computación, ciencia técnica e xeoloxía e química.
Entre as iniciativas máis populares da Real Academia Galega de Ciencias atopamos a Científica ou Científico Galego do Ano, unha xornada para honrar a memoria dos profesionais que co seu traballo contribuíron ao desenvolvemento da ciencia e da tecnoloxía en Galicia. Sendo este ano dedicado á figura do veterinario Juan Rof Codina. Tampouco podemos esquecer os premios á transferencia de tecnoloxía, o de divulgación científica, o de xornalismo científico e o premio de investigación Ernesto Vieitez Cortizo. Pero para contarnos máis sobre a Real Academia Galega de Ciencias, temos hoxe nada máis e nada menos que o seu presidente, o profesor de Enxeñería Química, Juan Manuel Lema Rodicio. Boa tarde, Juan Manuel.
Hola, boa tarde.
Para comezar, quen foron os promotores da Real Academia Galega de Ciencias? Porque na nosa presentación falamos como de seis persoas que a finais dos 70 tiveron esa iniciativa.
Bueno, antes de nada, quero agradecer a vosa iniciativa para dar a coñecer a Real Academia Galega de Ciencias, a sociedade, porque realmente un dos objetivos moi principais da nosa academia é dar a coñecer o valor da ciencia. Neste caso, coincidimos completamente cos vosos objetivos e me alegra moitísimo de ver que estas iniciativas pois van surdindo por todas partes, a ver se somos capaces de cambiar a sociedade dando paso a unha sociedade máis científicamente culta, que vai ser unha sociedade máis realmente máis rica pois, en todos os aspectos. Respostando a todas as preguntas, pois efectivamente foron seis persoeiros que xa pertencían á Real Academia Galega. Foron Enrique Vidal Abascal, era un matemático, don Isidro Parga Pondal, Luis Iglesias, que era un biólogo, Domingo García Sabel, que foi ben coñecido tamén, Antonio Fraguas e Eugenio Torres Enciso. No ano 73, pois, decidiron que a ciencia tamén forma parte da cultura galega, non só o galego, sino tamén a ciencia que se fai en galego, que se fai en Galicia, é algo que conviría, en fin, difundir e valorar. E por eso deron ese paso.
Xa había alguna institución análoga no resto do Estado español?
Bueno, pois sí, bueno, había as reales academias de matemáticas, de química, etc. no Estado, pois sí, teñen unha longa trayectoria de máis de 100 anos. Realmente, por autonomías, sí que non había moitas. É curioso que aí ben pouco, vense de crear a Academia de Ciencia e Enseñería de Asturias, que tomounos como, digamos, como base, como exemplo, porque é verdade que non hai moitas. Nas diversas autonomías hai, en Cataluña está o Instituto de Estudos Catalans, en Sevilla tamén hai outra, en fin, hai media dúcia, pero a nosas foi das primeiras que foron de réxime autonómico, digamos.
Do que acabas de decir, chamame a atención que a Galega é de Ciencias, en xeral, e engloba todas as ramas científicas, e mencionaches algunas, supoño que serán estatais, que son de ramas concretas, xa como de matemáticas e tal.
Efectivamente, porque nos creemos que a ciencia, nos incluímos dentro da ciencia, como tes ben indicado, mas que non estamos divididos, estamos organizados por seccións. E unha das seccións é, por exemplo, Ciencias Sociais, que apreciamos moitísimo. Un dos fundadores pois foi Domingo García Sabel, e, polo tanto, xa dende o principio, dos 16 primeiros académicos, había 4 da área de Economía e de Sociais. Polo tanto, tratamos de abordar a ciencia no seu conxunto. A ciencia e a tecnoloxía. Temos tamén unha sección de enxeñería. Polo tanto, é unha ciencia entendida no sentido máis amplo posible.
Falábamos de seis fundadores, agora falabas que entre os 16 primeiros pois había 4 ciencias sociais. Costou moito traballo ir reclutando académicos ou a cousa foi sinxela?
Pois a verdade é que daquela eu non o sei, porque eu daquela non estaba activo na academia, eu estaba prácticamente rematando o meu doutoramento realmente. Pero, bueno, polo que vexo, eran persoas das facultades de Ciencias, de Farmacia, do CSIC e da Facultade de Económica recién creada. Son todos eles persoeiros ben coñecidos nos 4 ámbitos. Dame a impresión de que non foi complicado convencelos de que este era un proxecto ilusionante.
Juan, antes ao principio comentaches que un dos principais obxectivos da Real Academia de Ciencias Galega, senón quizáis o principal, pois é publicitar as ciencias, non? Destacar o seu valor para a sociedade. Para ti, cales son eses valores? Cales son os valores que ten a ciencia e a tecnoloxía e como nos axudan ao progreso da nosa sociedade?
Bueno, claro, o primeiro obxectivo da ciencia é coñecer. O home, dende que Homo sapiens, trata de entender o porqué das cousas. Entender é moi importante porque nos permite comprender, é dicir, nos permite imaginar, nos permite desenvolver. É dicir, o que se chama investigación non deixa de ser nada máis que entender como é a realidade e como podemos modificala. Como podemos modificala? Obviamente para o progreso da sociedade. Por lo tanto, o obxectivo da ciencia é comprender e ao mesmo tempo buscar saídas, buscar solucións a problemas reais que temos.
Podemos decir que se resume no clásico saber de onde vimos e onde imos, non?
Bueno, sí, pero por encima de eso, tamén queremos saber, entre tanto, no camiño, a ver se somos capaces de mellorar este camiño, convertir pois un lodazar nunha autoestrada, facer que a sociedade sexa máis sana, máis igual, máis segura, en fin, todo isto pretende a ciencia.
Encantoume iso de convertir un lodazar nunha autoestrada. Moitas veces tamén pensamos que a ciencia é algo que se fai no estranxeiro, non? Parece que aquí que non se fai ciencia. Cales dirías que son os principais campos nos que destacan as científicas e os científicos galegos?
Bueno, a ver, é certo que o que hai que saber é que España se incorpora ao mundo científico moi tarde. Así como algúns países, especialmente Reino Unido, pero tamén Alemania, Francia e incluso Italia, teñen unha tradición científica moi longa, en España realmente isto non sucede máis que moito máis tarde, séculos máis tarde. Nos incorporamos ao mundo científico internacional realmente prácticamente na Segunda República, nos anos 30, cando hai unha idea pois de que hai que, en fin, avanzar con Europa, hai unha integración bastante, bastante importante, hai científicos estranxeiros que veñen a España e viceversa. Isto se trunca cando a Guerra Civil, durante o período da autarquía, durante o período do franquismo, pois isto prácticamente seguimos nunha estancia pechada. Eu remato a miña carreira dentro dese mismo ámbito, pechado. España era unha sociedade autárquica para todo, non só para a ciencia. Por lo tanto, o gran resurdimento da ciencia en España ten lugar agora, pois prácticamente a partir do ano 1980, cando se plantexan programas de investigación un pouco máis serios, con orzamentos limitados. Quere decir que nos estamos avanzando, queimando etapas a pasos acidentados. Por poñer un caso, no ano 80 España representaba menos de 0,2% da producción científica mundial. Agora estamos nun nivel de 3, un 4%, que é un nivel moi importante, comparable a países como Holanda ou países superior incluso a países como Italia. É dicir, imos moi rápido, pero é certo que nos faltan todos os referentes previos. Entón temos que ir, efectivamente, vimos de máis lonxe e temos que correr máis.
Vaya, que ainda queda moita ciencia por facer, e para facer ciencia tamén fan falta cartos, non? Galiza invirte o suficiente en ciencia?
Pois mira, non, nin Galiza nin España somos modelo, para nada. É certo que, como estou dicindo, o cambio foi espectacular, o salto foi grandísimo, e eu creo que cos orzamentos que temos realmente facemos milagres. Ahora, os milagres se poden facer hasta algún momento. Xa chega un momento que xa nin os milagres funcionan. Entón, claro, cando temos unha dedicación do noso PIB pois inferior a 1%, non podemos competir pois con países que veñen de máis longe, que teñen máis infraestructura, que teñen máis tradición e que por encima están invertindo 3, 4, 5% dun PIB que é grande. Por lo tanto, é moi difícil competir, moi difícil. Esperamos que estes fondos Next Generation podan contribuir de algún xeito ao desenvolvemento, un segundo salto da ciencia en España. É necesario agora, según os datos do Ministerio, vaise a incrementar de un xeito notable este orzamento nos próximos anos, neste ano seguintes, pero hai que velo porque non é só cuestión económica, é tamén cuestión organizativa, é, como decía antes, cuestión de infraestructuras, é mesmo de tradición. Uh-huh. Básicamente, a ciencia faise con persoas. E as persoas, con talento, é o ben máis preciado son as persoas con talento. Esa atracción de talento serio, eso é o máis difícil.
Nos últimos anos eu creo que nos demos conta do importante que é a ciencia, non? E do útil que nos pode ser. Aínda así, pois, non sei se acabamos de valorala ou quen teñen que facer os orzamentos acaban de valoralo. Por que crees que non se invirte máis en ciencia?
Pois mira, os que fan os orzamentos fan exactamente o que crea a sociedade. Aquí eu non son dos que lle votan sempre a culpa aos políticos, creo que cada un temos que asumir a nosa responsabilidade. A sociedade non é consciente da importancia que ten a ciencia. Eu sempre digo que, dixen algunha vez que mentre a sociedade opine que é mellor investir en facer un paseo marítimo que en ter boas universidades, estamos perdidos. O paseo marítimo é interesante. As universidades son importantes. Esa é a diferencia. Eu creo que a sociedade non se dan de conta o importante que é a formación das persoas, o desenvolvemento das persoas, porque non hai dúbida que no ano no século XVIII a riqueza do país era as materias primas. A partir da Revolución Industrial foron os procesos de transformación industrial, foi a riqueza, os que sabían transformar esas materias primas. Agora, a riqueza xa non é eso. Se produce en calquer sitio. Agora a riqueza son o coñecemento. Agora a riqueza é a formación. Eso é que permite que as sociedades se desenvolvan moito máis rápida. No século XXI, as primeiras compañías máis importantes do mundo, ninguna delas produce casi nada. Google non produce nada. Non fai nada, non ten materia prima, etc. E son as máis grandes. Entón, está clarísimo, e isto é un exemplo evidente de Google, pero o exemplo da sociedade coreana pasa de ser unha sociedade pois de baixo desenvolvemento económico e social nos anos 80 a ser unha potencia. E por qué? Pois porque a sociedade está máis concienciada, sabe máis, ten conceptos científicos máis desenvolvidos. Esa é a riqueza do país.
A hora de conseguir máis cartos para a ciencia e concienciación social da súa importancia, pode axudar a posta en valor da figura dos científicos máis sobranceiros. Venme á cabeza, por exemplo, un convidado que tivemos aquí hai pouco, como Ángel Carracedo.
Pois non hai dúbida. Non hai dúbida que poñer en valor a ciencia é poñer en valor os científicos. Por eso, entre outras cousas, nos dedicamos un esforzo importante non só en salientar figuras do pasado, como este ano salientamos a figura de Juan Rofcodina, unha persoa que transformou Galicia, transformou a sociedade agraria de Galicia. E isto hai que recoller, isto hai que velo, pero bueno, isto é o pasado. Pero vendo que accións minoritarias, porque son persoas moi concretas, son capaces de facer un cambio radical na sociedade. Pero claro, ao mesmo tempo é importante tamén poñer exemplos na cidadanía e ver exemplos como que estás comentando, Ángel Carracedo, por certo, académico de nosa academia, que efectivamente é unha autoridade a nivel internacional, e bueno, pois está estupendo que a sociedade coñeza de que temos científicos ben recoñecidos.
Pero claro, aquí hai algo que falla, e é que para os novos investigadores, xa non digamos para os que xa vos intentades dedicar a eso e estades estabilizados, pero para os novos investigadores que son o futuro, é doado a topar un futuro laboral en Galicia, dedicándose á ciencia.
Vamos a ver, xa non en Galicia, estamos falando en España, a carreira de investigador é unha carreira que requiere non pensar. Realmente, se o pensamos, non nos metemos aquí, porque é unha carreira requiere moitísimo esforzo. Primeiro, hai que facer un doutoramento, con estadías no estranxeiro. Despois hai que facer un postdoc. Despois hai que conseguir un contrato moi competitivo, que é moi difícil de atingir. E cando estamos xa polos 35 anos, pois resulta que estamos, que non sabemos que vai a ser do noso futuro, que hai que seguir buscando unhas bolsas. É moi complicado. Por eso, moitos investigadores brillantes nosos, pois teñen desenvolvido as súas carreiras científicas fora. É moi complicado. Agora, eu creo que coa nova lei da ciencia, tamén a lei do traballo, vai a permitir, como mínimo, vai a permitir dignificar ese traballo dos investigadores. Probablemente vai a haber un menor número de investigadores, pero posicionados, cunha maior estabilidade, que é importante. Pero este é o problema número un. O problema número un é, como comentaba antes, o talento. O talento de atraelo, retelo, e ser capaces de que aquí os mellores talentos de España, pero tamén de fora, porque non estamos solo para reter os nosos, sino tamén para atraer todo o que se poida, pois isto, ser capaces de rentabilizarlo, ser capaces de desenvolver esa ferramenta fundamental, o capital humano.
En calquera caso, se temos capital humano e talento, pero o sector privado non cree en él, tampouco temos moito que facer. As empresas galegas son moi dadas a invertir en I máis de máis I.
Pois, a verdade é que eu parezco un pouco cenizo, xe, non? Uh-huh. Pero
no, estamos que facendo no preguntas para que no. Cenices.
Son un pouco cenizo porque, efectivamente, tampouco é verdade. En España non hai tradición investigadora, en Galicia non hai tradición investigadora, as empresas hai exemplos, hai excepcións, eso é certo, moi interesantes e moi importantes, pero polo xeral non está asentado o valor da investigación, eu diría, ni da innovación. En España en xeral aquel bello dito que comentaban que inventen eles, pois sigue manténdose, lamentablemente non estamos saindo a nivel. É verdade que temos percorrido un camiño moi grande, é verdade que temos dado un avance impresionante, pero non é suficiente. Imos por detrás, e por eso temos que concienciar a sociedade que temos que esforzarnos máis. Con este ritmo que levamos non chegamos, non é suficiente.
Por non mencionar ninguna empresa concreta, hai algún sector empresarial en Galicia que se vexa que destaque un pouco máis, que se molle un pouco máis no tema?
Vamos a ver, eu voume a poñer un pouco en plan histórico, que sempre dá menos problemas, verdad? Pero vemos, por exemplo, como o polo tecnolóxico de Porriño foi creado realmente porque había un científico, porque había un señor que se chamaba Fernando Calvet, profesor da Universidade de Santiago, que empezou a extraer unha serie de produtos naturais e que empezou a comercializálos. De ali ven Celtia, de ali ven todo o desenvolvemento que temos agora, con Biofabri, con, en fin, Lonza. Isto ven porque houve alguén, hai moitos anos, nos anos 30 do século pasado, que empezou a xerminar todo aquilo. Obviamente, o grupo Celtia xa non cabe, en fin, o máis significativo é o grupo Farmamar, que era do grupo Celtia, que lamentablemente xa non ten a sede en Galicia, pero o grupo Farmamar foi un grupo baseado exclusivamente en investigación. E, bueno, pues é un exemplo realmente de éxito, un exemplo que o haya moitas outras empresas o poderan seguir.
Imos dar paso a unha pequena pausa musical, pero diremos, porque seguramente moita xente non o sabe, que co doctor Calvet, un dos fundadores e accionistas da empresa que montou a principios do século XX, foi Alexandre Bóveda. Que de Alexandre Bóveda non se sabe moitas cousas.
É verdade.
Vale, imos presentar unha nova canción do grupo Moura, que temos hoxe con nós, que se titula A Muiñeira da Maruxaina.
Pois segues escoitando Recendo, programa da Asociación da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, un episodio que estamos a dedicar á ciencia, porque estamos falando con Juan Lema, o presidente da Academia Galega de Ciencias, que nos estaba dicindo antes que estaba un pouco cenizo. De momento, imos a seguir un pouco cenizos, porque esta semana coñecimos o caso dun investigador que abandonou o seu proxecto en Finlandia para voltar a traballar aquí a casa, no CSIC. Mas agora resulta que é víctima dun despido improcedente. Entón, eu quería preguntarlle a Juan, pois, se o galego, o científico galego, se as científicas galegas e os científicos españois está desmaltratado, se vos sentides maltratado.
A ver, seguramente a palabra maltratado non é a palabra... Non somos escravos. Pero o que sí é certo é que é moi complicado. Seguir unha carreira científica en España é moi, moi complicado. Pero porque comentaba antes, xa non é só por un tema de económico, é un tema tamén de regulamentación, de estabilización, de como establecer unha carreira a medio a curto, medio e longo prazo. Entón, eso é difícil. É certo que ao final, pois hai un grupo de persoas que son capaces de facelo, pero hai moitos outros que queden no camiño. E tamén é verdade que hai moitísimos outros que deciden encetar a súa vida investigadora no estranxeiro e que despois xa non voltan máis.
Falando da xente que marcha ao estranxeiro, no exterior, fora, os nosos profesionais están ben valorados?
A ver, os que van afora, polo xeral, son xente que destaca. Por encima, van a traballar máis forte. E por encima, levan unha preparación básica importante. Quere decir que, polo xeral, os que salen fora e se quedan fora é porque son apreciados, claro que sí. Sí, sí, teñen unha... A ver, non quero decir que sexamos ni máis listos que outros países, non é certo, pero por selección natural, moitos dos que salen fora, pois son dos mellores. E estes mellores compiten con máis ganas, con máis interese, moitas veces que os nacionais. Por lo tanto, pois sí, é certo.
temos datos de cantos científicos, de cantas investigadoras exportamos ao estranxeiro aproximadamente?
Non sei, sería... Son datos para chorar, mellor non sabelo, pero son miles. Son miles. Mira, eu vexo, por exemplo, sin ir máis longe, dos nosos titulados en enxeñería química, que eu coñezo ben, son estudiantes brillantes, que fan aquí a súa, neste momento, o grau, antes facíamos 5 anos, e deciden estudiar un máster, moitos deles van ao estranxeiro, e os mellores estudiantes de máster pois se ven tentados a facer investigación en universidades estranxeiras, e ali quedan. Xa dificilmente retornan. De cando en vez conseguimos algún, pero solo de cando en vez.
Claro, porque a xente tamén busca estabilidade, non? E alá, pois, onde lla dan, pois, supoño que iso tamén se valora.
Exactamente. Xa digo que non é só cuestión de recursos, que tamén, pero é cuestión de ambiente de traballo, de unha unhas normas claras, unha regulamentación máis favorable, máis segura. Todo isto é fundamental. Pero eu espero que, como decía antes, que a nova lei de traballo, que é moi beneficiosa para o conxunto da sociedade, pois é o meu punto de vista, poda selo tamén para a sociedade científica. Está tamén agora a lei da ciencia, que esperemos que contribúa a aclarar, a clarexar moito máis esta carreira científica.
Ben, fixemos unhas cantas preguntas para que puidera ser cenizo e tal, imos salir un pouco da lameira un pouco e imos falar un poquinho da Real Academia Galega de Ciencias. Cales son os requisitos para ser nomeado académico?
Pois os requisitos é ser un bo científico ou unha boa científica, nada máis. O que sí é certo é que están, o sea, todos os que están son, pero non todos os que debían estar poden estar, porque lógicamente temos un número reducido, temos 40 plazas estatutariamente distribuídas entre as seccións que comentábamos antes, entre as 5 seccións. Entón, o que tratamos é de cubrir todos os campos. Por exemplo, no campo das enxeñerías, pois que haxa de materiais, que haxa enxeñerías civil, que haxa enxeñería arquitectura, enxeñería química, un pouco de todo. E no mesmo, pois, no campo das matemáticas e física, etc. Por lo tanto, os requisitos, pois ser persoas cunha trayectoria científica impecable.
Non hai ninguna área, ninguna de esas 5 que destaque un pouco en cifras, está bastante equilibrado todo, máis ou menos.
Bueno, a ver, temos un pouco máis na área de ciencias técnicas, que temos 10 plazas, nas demais temos 8, en área de ciencias sociais temos 6.
Entón as plazas son por modalidades,
non? Son por sección, efectivamente. Xa temos organizado así. Uh-huh. Claro, por que ciencias técnicas un poquinho máis? Porque hai moitas ciencias técnicas, temos moitas enxeñerías, arquitecturas, entón, claro, pois o equipo anterior do goberno da RAC pois decidiu que isto era unha boa estrategia.
Vale, agora abrimos un novo melón. En Galicia temos algún problema coas mulleres nas cosas que se chama Real Academia e na ciencia supoño que algo deso hai. Temos entendido que este ano se incorporaron 5 novas académicas, mulleres, creo. Pero aínda así creo que seguen sendo minoría, claramente, ¿no?
Vamos a ver, a historia é historia.
Sí, no.
A historia non se muda da noite para a mañán. E é certo que hai persoas de moitísima valía, homes e mulleres, iso é certo. O que si tratamos é de que, como comentaba antes, tendo en conta que o requisito fundamental é ter unha trayectoria científica excelente, é certo que estamos facendo un esforzo por incorporar máis mulleres, pero non polo feito de ser mulleres, sino polo feito de que, como comentaba antes, hai moitos candidatos para unha sola plaza, hai moitos candidatos. Entón, en caso de condicións similares, pois estamos facendo un esforzo en incorporar a mulleres porque realmente o merecen.
A ver, si tedes 40 plazas na academia e este ano entraron 5 mulleres novas, pues seguro que ese esforzo vese, ¿no?
Estaría
ben que outros tomaran ese exemplo.
A ver, nos estamos en comparación con hai ben pouco unha asociación de mulleres científicas pois fixe un estudio e efectivamente nos decía que estábamos que non tiñemos paridade, xa sabemos, pero tamén nos decía que estamos moi por encima, moi por diante de outras institucións e de outras academias. Por lo tanto, en fin, non estamos para nada satisfeitos, pero sendo conscientes deste punto estamos somos moi sensibles á incorporación de académicas.
Nos últimos anos notades que hai un incremento de vocación científica entre as mulleres máis novas? Ou...
Eu creo que sí, eu creo que sí. Eu creo que o papel da muller... A muller entra unha sociedade de un xeito definitivo e irreversible, afortunadamente. E isto notase en todos os campos, non son a... nos podemos ver agora os hospitais, en donde prácticamente bueno, temos unha presencia de mulleres enorme, no campo da xustiza vemos cada vez un número máis grande de xuizas, e, polo tanto, tamén na universidade, na ciencia, na investigación, sin dúbida. Sen dúbida, as mulleres entraron con moita forza, afortunadamente.
Juan, mencionabas antes que estabades en contacto con a Asociación de Mulleres. Nos tivemos aquí a Ana Xesús López, presidenta do Nodo Galego da AMIT, que por certo nos falou de que esa colaboración con vos, non? Dese estudo, sorprendeu-vos os resultados dese estudo de bueno, de que maioritariamente fosen homes os integrantes da Real Academia de Ciencias da Lei?
A ver, eles o que fixeron foi cuantificar algo que xa era evidente. É dicir, xa sabíamos o que pasaba. Tamén é certo que, por exemplo, no tema dos premios, e isto hai que clarexar un pouquiño, no tema dos premios, para recibir un premio, o primeiro hai que presentarse. Entón, o primeiro problema é que moitas veces, hai, non sei por que exactamente, e as candidaturas que recibimos de mulleres son moi inferiores á de homes. Isto, pois é así. Tratamos de dinamizalo, efectivamente, con a MIT, pois analizamos este tema e elas tamén o viron. Pero vamos, non é que nos sorprenderá moito porque, como digo, somos conscientes e por eso estamos cunha política activa de reequilibrar.
Antes falamos das áreas nas que destaca a ciencia galega, pero cales son aqueles campos nos que crees que debemos medrar debido pois ao valor que ten a sociedade, non? Antes mencionábamoslo últimamente, pois vimos o valor das vacinas, de todo isto.
Sí, a ver, é certo que socialmente impacta moito máis unha noticia sobre un avance en temas de sanidade, por exemplo. É verdade que en sanidade temos áreas interesantes, hai outras que non tanto, pero en todos os campos temos ámbitos destacados, no ámbito de matemáticas, temos parcelas destacadas, é dicir, eu diría que non son colectivamente, non é que digamos, en matemáticas somos boísimos, nin en física, nin en bioloxía. Dentro de cada un destes campos hai áreas en donde se desenvolven as cousas mellor. Que sei, pois Galicia tradicionalmente no campo, por exemplo, da aquicultura, pois ten unha tradición, no campo de algún tipo de medicina tamén, no campo, en fin, non é que teñamos un área donde digamos, aí somos fortísimos. Temos parcelas dentro de áreas en donde hai investigadores moi importantes. Eso é certo.
Juan, antes decías que os cambios na legislación, bueno, parece que van ser positivos, non? Esperemos que así sexa para os investigadores e as investigadoras galegas, pero outra cousa que tamén notamos o auxe últimamente pois foi de actitudes, sobre todo anticientíficas, non? Exemplo disto pois son os negacionistas da pandemia e das vacinas. Como se entende este retroceso en pleno século XXI? Quen pode ser o responsable deste retroceso?
Pois eu non o entendo, como, pero tendo en conta que existen en España máis de 30.000 terroplanistas, en España máis de 30.000 persoas que creen que a Terra é plana, pois que queres que che diga? Pois é así, eu teño amigos que pois que non creen que haxa o COVID, creen que todo un invento, pero, en fin, eu creo que son pequenos detalles anecdóticos, creo que o conxunto da sociedade é moito máis maduro que todo eso, creo. En todo caso, dende a Academia tratamos de combatir absolutamente o negacionismo de situacións anticientíficas. Isto é un atraso para a sociedade. O que pasa é que os medios de comunicación, especialmente agora as redes sociais, pois teñen unha...
Aí che ia preguntar tamén, nos estamos nun medio comunitario que procuramos facer divulgación científica tamén. Que importancia teñen os medios de para ben e para mal, os medios de comunicación e tamén as redes sociais?
Home, a ver, os medios de comunicación polo xeral son positivos. Creo que non lle prestan atención debida, creo. Por exemplo, non hai moi poucos xornais onde haxe unha sección de ciencia. Hai moi poucos radios en donde teñan adicada un espazo particular para a ciencia. Eu, por exemplo, teño visto en Alemania que en horario deses que se chaman de prime time, pois falase de inventos. Falase aquí na Dúas, na televisión española, na Dúas, houve durante algún tempo un programa que era sobre avances científicos. Bueno, era na Dúas, non estaba mal, estaba ben. Pero durou o que durou. En fin, eu entendo que os medios de comunicación tamén informan do que o público pide, pero eu creo que este é un efecto que hai un retroefecto. É dicir, canto máis se lle dá dun ámbito determinado, pois máis se pide. Canto máis fútbol se dá, pois máis fútbol se demanda. Entón, eu creo que efectivamente romper un pouco esa dinámica é difícil, eu comprendo. As redes sociais é un pouco diferente, porque as redes sociais vai pola súa conta e eu o que entendo é que todos os que son dun club particular pois están transmitindo as ideas un a outro, estánse autoalimentando. Entón, claro, cando todos os que reciben ideas todos din que a Terra é plana, pois efectivamente a Terra é plana e non hai máis que decir, porque todos lo din, todos os meus amigos din que a Terra é plana. Como combatir isto? Pois eu creo que en España fai falta un programa grande de difusión científica. Eu puxen ás veces como exemplo en Portugal que hai un programa estatal que é de pequenas instalacións culturais científicas en diversos puntos de Portugal con moita actividade e iso eu creo que cambiou a percepción social. Cambiar a percepción social, iso sí que debería ser... A ver, eu cando decía antes que os científicos non teñen sempre a culpa, o político ten unha ferramenta na súa man que pode transformar a sociedade. Entón, realmente, aqueles políticos que simplemente fan o que lle pide a sociedade, eu creo que son malos políticos. Creo que o bo político é aquel que fai incluso o que non lle pide a sociedade, pero cree que é importante. En este caso, desenvolver o fomento polo coñecemento científico, o amor pola ciencia, é algo que non se está a facer, ni en Galicia, ni en España.
Bueno, esta magnífica entrevista está chegando a seu fin, queda un minuto, medio minuto, xa temos que despedir. Eu creo que nos podemos comprometer desde aquí a que a partir de agora prestaremos moita máis atención ao científico, científica galega do ano, igual que facemos co de a letra galega, xa das artes galegas, o sea que Juan, estate atento ao teu correo porque recibirás as nosas chamadas pronto.
Sí.
Y en 15 segundos, tens alguna actividade, alguna cousa prevista para o que falta de ano?
Pois bueno, o máis importante que temos agora son o día 4 de outubro e o día CICE en Galicia, onde vamos a salientar a figura de Rolf Codina, que tamén vamos a salientarlo en Lugo particularmente. Pero bueno, ao longo de todo o ano temos actividades. Mañá incorporamos un académico de honra, a mitad deste mes temos os premios de transferencia de tecnoloxía, premios de divulgación científica, en fin, non nos aburrimos.
Pois o mellor en outubro falamos de Rolf Codina, que non te extrañe.
Pois vos agradezo moitísimo esta oportunidade e vos felicito por este traballo.
Moitas gracias.
Gracias a ti, Juan.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste tracendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, neste caso, que como sempre son de honra, Os estivemos con Juan Manuel de Marrodicio, presidente da Real Academia Galega de Ciencias.
E agradecendo a semente pedrangular de todo, como sempre, o noso comando de equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. Aquí estivemos Roberto Catoira nos controles técnicos e tamén Roberto Catoira falando de Escual Manteira.
Acompañado por Miguel Anxo Facal. E acompañándote neste recendo de palabras e dimaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso que nosa noción a Galiza.
Xa sabes, escoitámonos o vindeiro